Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Радвам се, че отново сме заедно. Аз съм Мира.
От момента, в който проговорят, нашите деца започват да питат. Понякога ни се струва, че са неизчерпаеми и неизтощими. И колкото повече растат, толкова по-сложни стават въпросите им, толкова повече време е необходимо, за да намерим отговора. А понякога техните въпроси ни стряскат, защото ние самите още не сме си отговорили.
Особено сложно става, когато децата ни започнат да се самоопределят в духовно отношение, започнат да развиват лична връзка с Бог и престават да приемат без възражения наученото от възрастните, когато почне бунтът и противопоставянето.
Затова в нашето предаване решихме да потърсим помощно средство. Открихме го в лицето на младия пастор Стив Кейс, който има сериозен опит с отговарянето на неудобни духовни въпроси. Няколко години той води рубрика за детски и тинейджерски въпроси в Християнско списание. За наша ваша радост е събрал тези въпроси, както и техните отговори на едно място.
Надяваме се, че и вие откривате своите полезни отговори сред тях. Ако искате да зададете свой въпрос или да ни предложите свой отговор, с удоволствие ще им дадем гласност в нашето предаване. Адресите, на които можете да ги изпращате, са два. Пощенския, Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Останете с нас.
Първият въпрос за днес. Защо хората като че ли се интересуват повече от това, което човек представлява външно, отколкото от това, което е отвътре?
Защото е по-лесно да се види това, което е отвън, разбира се. Да си признаем, ние сме любопитни създания. Така че когато наблюдаваме или откриваме повърхностните неща у хората, сме подложени на изкушението да правим преценки за това, което е отвътре.
От друга страна, някои хора може да са се отказали да откриват какво е вътре в другите. Това ги кара да поставят ударението върху външното и тяхното собствено и това на онези около тях. Можеш ли да се сечеш за хора, които като че ли прекарват повечето си часове в будно състояние, да излъскват външността си, докато вътрешността им гние или е бездейна?
Тяхна противоположност са хората, които пък се интересуват само от вътрешното и въобще не им пука за външното. Може би се сещам веднага така за раздърпаните професори.
Има и много хора, които се интересуват от това, което е вътре в другите, но те гледат първо към външното и следят по него за вътрешното. Например, могат да ти зададат въпроси от рода на «Ако наистина си загрижен за мен отвътре, защо пред другите ми казваш неща, които ме представят в лоша светлина отвън?» Или «Ако наистина не те е грижа за мен отвътре, защо постоянно си с мен отвън?» Те се опитват да разберат какво е отвътре по външните белези.
Мисля си, че най-подходящи кандидат за най-неразбиран човек на всички времена е Исус. Той не е отговарял на онова, което хората са очаквали отвън и изобщо не са схванали какъв е бил отвътре. Веднъж религиозните водачи решили да го убият, защото изликувал един човек в събота. Това обикновено е добро външно дело, но извършването му в събота го правило лошо. Самото чудо било добро, т.е. те виждат това, което е отвън, но то вбесило завистливите свещеници отвътре.
Като че ли никой не схванал вътрешната информация, която Исус предлагал с действието си, че съботът е ден за вършене на добро, а не ден, в който да изпадаме в параноя, да не би да извършим нещо лошо. В този контекст Исус казва: не съдете по изглед, но съдете справедливо. Според Евангелието на Йоан 7 глава 24 стих. Това е навременен съвет и за нас.
Чуйте още един много интересен въпрос, който е свързан с практичния живот, който нашите тинейджери задават. Има ли случаи, при които хората извършват самоубийство, но въпреки това ще отидат в небето? Ами ако човек е бил толкова объркан, че не може да разсъждава правилно?
Дали човек, който е извършил самоубийство, ще бъде в небето? Повечето хора веднага биха отговорили – не, или съмнявам се. Те разсъждават, че последната постъпка на такъв човек е била убийството. На самия него става въпрос. Нещо толкова ужасно и по всяка вероятност егоистично би му попречило да влезе в небето, нали?
Това отново ни кара да се замислим, че нашите постъпки и поведения ще ни попречат да влезем в небето. А това ни кара да вярваме, че те са, които ни вкарват там. О, не, дано не се хванете на тази въдица. Ако за всеки, който вярва, раят е дар от Исус, тогава самоубийството не е най-добрият начин да преценим дали даден човек ще бъде в небето или не.
Нека разгледам няколко примера на самоубийство в Библията. Единият е Юда. Може да почерпим информация от Евангелието на Матей, 27 глава 3 до 5 стихове. След като предаде Исус и осъзна, че той няма да се самоосвободи, Юда не можа да се примири с извършеното, затова сложи край на живота си.
В Стария завет Ахитофел се самоуби, когато Авесалом не послуша съвета му да преследва и незабавно да убие цар Давид.
Ами Самсон? Той извърши самоубийство и с тази си последна постъпка умножи извършените от него убийства.
Повечето от нас, вероятно, са сигурни, че Самсон няма да попадне в небето поради спорния си начин на живот и най-вече поради самоубийствения акт, с който приключва живота си. Но когато четем за героите на вярата в Евреи 11 глава, Самсон е споменат като пример за велика вяра. Като човек, който заедно с останалите верни, ще получи вечната си награда при завръщането на Исус. Хайде де, разберете го.
Дълбоката и продължителна депресия може да направи хората по-податливи на самоубийство. Хората си мислят за самоубийство тогава, когато другите варианти им се струват по-лоши от смъртта.
Петър сигурно е бил на ръба на самоубийството, след като се отрекал от Исус и се е върнал в Гецимания, където горчиво е плакал.
И все пак, предполагам, че когато присъстваме на погребение, се чувстваме много по-спокойни за вечната участ на покойника, ако това е верен християнин, починал в старостта си, отколкото ако е някой извършил самоубийство.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес търсим отговори на трудни тинейджерски въпроси. След малко продължаваме, затова не смените честотата. Припомням ви, че най-бързият начин да се свържете с нас е по телефона. Номерът ни е 032-633-533. Аз съм Мира, останете с нас до края.
Здравейте отново, семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Божидар. Днес отново сме на вълна трудни въпроси и трудни отговори. Чуйте, например, следващия такъв въпрос. Чудя се как да спася семейството си.
Ти не спасяваш семейството си. Христос го прави. И не можеш да накараш семейството си да избере да бъде спасено. Според Второзаконие 24 глава 16 стих, децата и родителите са отговорни за своите собствени решения, дали да бъдат спасени или не. С други думи, членовете на семейството ти трябва сами да направят своя избор, така както си го направил ти.
Второзаконие 4 глава 9 стих и 6 глава 5 до 9 стих се заповядва на родителите да поучават децата си за Бога. Но дори децата да са научени от Бога, това не гарантира, че и родителите ще го избират. Стария завет завършва с обещанието, че Бог ще обърне сърцата на бащите към чедата им и обратно.
Мисля си за новата земя, където се казва, че вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето и малко дете ще ги води. Според великолепния текст в Исаия 11 глава. Усмихвам се, когато си давам сметка, че много хора, които ще бъдат в небето, са успели, защото са последвали някой млад човек, за да идат при Исус.
Какво можеш да направиш, за да спасиш семейството си? Моли се те да изберат Исус. Ти самият избери Исус и живей за Него. Говори със семейството си честно, искрено, любезно за твоята загриженост за спасението им. Покани ги да приемат Исус като свой спасител. И слушай отговора им. Уважи избора им. Никога не се отказвай.
Така, следващ въпрос. Всеки път, когато се моля за някого, той умира. Сега съм изплашен до смърт. Не искам хората да умират само защото се моля за тях. Какво да правя? Интересен въпрос.
Предполагам, че си се молил на Бога за някой, който е бил болен. Може би баба или дядо, или някой болен от рак, или ранен в тежка катастрофа. След това този човек или тези хора са починали, въпреки че си се молил за тяхното оздравяване.
Това повдига въпроса, каква е целта на молитвата. Някои хора подчертават, че целта на молитвата е да общуваш с Бог, така че двамата да бъдете приятели. Тя не е толкова Бог да бъде умоляван за някаква услуга от типа «Моля ти се излекувай, дядо, моля те помогни да си намеря ключовете от колата» и така нататък. По-скоро е да споделяме с него, да го слушаме и да го разбираме.
И все пак, докато молитвата наистина е канал за общуване с Бога, сам Исус подканва последователите си да го молят за различни неща. Всъщност, твърди, че ако земните родители с готовност отговарят на молбите на децата си, колко повече нашият небесен баща ще отговаря на нас.
Бог желая да го молим за най-различни неща и няма по-добро място, където да отидем, когато ние или хората около нас са в нужда. Но понякога, като чета Библията, ми звучи така, сякаш абсолютно всичко, за което се молим, ще ни бъде дадено. Обаче знам от личен опит, че Бог не удовлетворява всяко мое желание.
А и не ми се иска да го прави. Всъщност, просто искам Бог да прави онова, което е най-добро за мен и за хората, за които се моля.
Що се касае до смъртта, сигурна съм, че той е против нея. Той е авторът на живота. Също като теб и като всички хора, аз съм се молила за оздравяването на някой, обаче на не всичките молитви съм получила отговор да.
Всеки човек, роден на земята, в края на краищата ще умре, поне докато не дойде Исус. Всъщност, смъртта ще бъде последният враг, когато Бог ще унищожи.
От друга страна пък много хора са оздравявали, когато за тях са се молили. Обаче в крайна сметка и те ще умрат.
Ето защо голямото събиране ще бъде в небето. Вече няма да има раздяла поради смъртта и ние ще можем да се наслаждаваме на общуване лице в лице с Бога и с нашите мили.
А до тогава моли се повече. Бог иска да направи много неща за теб и за другите чрез теб. И е страхотно да говориш със своя Създател и Спасител, да го опознаеш като свой приятел. Ето следващия въпрос. Кто отново е свързан с молитвата? Вече не знам за какво да се моля. Изглежда, че всичко, за което искрено се помоля, се случва, а по-късно съжалявам за молбите си. Знам, че не мога да преживея живота си без молитва, така че не мога да го избегна. Имате ли някакви идеи?
Много по-често хората се притесняват, че на молитвите им не се отговаря, отколкото, че всичко, за което искрено се помолят, се случва. И макар, че някои хора биха казали «Блазети», що се отнася до молитвата, сигурен съм, че понякога се чувстваш така, сякаш носиш тежко бреме.
Знаеш ли, твоята ситуация напомня на Яков 5 глава 16 стих. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.
Спомняш ли си Илия? И той е бил човек като нас. Ревностно се е молил на Бога да не вали и не е валял дъжд в продължение на 3,5 години. След като се помолил, небето изпратило дъжд и земята дала своята реколта.
О, да имахме вярата и мощните молитви на Илия. Може би ти си един от младсината, които ги имат, не знам. Може би ти е дадена допълнителна дарба на вяра и застъпническа молитва. Това не те прави по-добър от останалите, просто ти дава способността да служиш и за другите по начин, който за мнозина не е възможен.
Прав си да очакваш, че ако престанеш да се молиш, по-късно ще съжаляваш. Продължавай да се молиш. Не е задължително живот ти да е лек, но той ще бъде свръхестествено вълнуващ. И поради онова, което преживяваш, ти ще ставаш все повече и повече подобен на Христос.
Неща, които в типичните случаи биха възпрепятствали ефективността на молитвите ти, включват падане в грях, непростителност прямо другите, да не молиш хората и Бог за прошка, да се мислиш за велик или пък да не се покоряваш на Бог.
Две мисли в края. Не се отклонявай от пътя, като задържаш или успорваш самия себе си, ако другите си мислят, че си твърде млад, за да имаш мощен молитвен живот. Не си. В първото послание до Тимотей, 4 глава, 12 стих се казва: «Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващия пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота».
И втората мисъл. Не очаквай другите да имат същата дарба на молитва. Духът дава различни дарби на всеки човек за полза на Христовото тяло, Неговата църква. Ти си съществена част от пъзела, но не си цялата картина. Затова, ако искаш в помощ, прочети Ефесяни 4 глава, 7, 11 до 13 стихове.
Да, децата имат понякога много сериозен проблем с молитвата. И не само с нея. Голяма бариера пред личния духовен живот се оказва самото четене на Библията. Все пак това е книга, писана преди хиляди години от хора с съвсем друг тип мислене. Нека признаем, че и на нас тя също създава проблем при тълкуването й. А какво остава за нашите деца, които говорят език, който и ние понякога не разбираме? Как да им помогнем в четенето на Библията? С този въпрос ще продължим след малко, скъпи приятели, затова не сменяйте честотата. Не забравяйте и редовно да посещавате нашите сайтове. Първият е awr.org, втория е awr.sdabg.org, както и страницата ни във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, списано на кирилица. Можете да чуете всичко, което пожелаете от нашите предавания. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново, семейна закуска продължава. Аз съм Мира, ето и следващия въпрос за днес. След като прочета част от Библията, ми се струва, че не мога да запомня какво съм чел. И понякога не разбирам всичко. Молил съм се да имам по-дълбоко разбиране, но нямам. Какво да правя?
Не чети Библията така, както се чете книга от задължителен списък или за която трябва да пишеш обобщение. Целта ти е да бъдеш в контакт с Бога.
Възможно е да се чете Библията и да се пропусне онова, за което наистина става дума. Точно това се е случило, например, с религиозните водачи в дните на Исус. Господ им казал: «Вие изследвате писанията, понеже смятате, че те ви дават вечен живот, но писанията сочат към мене. И все пак, вие отказвате да дойдете при мене, за да мога да ви дам този вечен живот».
По-важно е постоянно да се връщаш при Библията, отколкото да запомняш наизуст части от нея. И все пак ти препоръчам да наизустяваш някои текстове. В Псалом 119:11 се казва: «Сърцето си опазих Твоето слово, за да не ти се грешавам».
Може пък, ако искаш да запишеш някой стих на малка картичка с размера на визитка и да се упражняваш, докато го запомниш наизуст. След това напиши друга картичка с друг стих, който считаш за важен, и колкото повече стихове запомниш, толкова по-лесно ще става по-нататък. И когато ги използваш, те ще остават свежи в ума ти.
Друга добра практика е да подчертаваш текстове в Библията си. Понякога просто преглеждам части от нея и прочитам само подчертаното, защото те ме изпъкват. И освен това си прибавя много бележки и препратки, понякога по време на проповед, друг път по време на личното ми изучаване. Колкото повече отбелязани места има в Библията ми, толкова по-полезна е за мен.
Що се касае до по-доброто познаване на Библията, ти си улучил правилното – молитва. Ето ти и някои допълнителни съвети, след като се помолиш.
Провери стиховете преди и след твоя пасаж, за да разбереш по-добре онова, което изучаваш – литературния контекст. Понякога ще ти се наложи да погледнеш в библейския коментар, за да разбереш какво се е случило, докато се е пишела книгата – исторически контекст. Би могъл да прочетеш и онова, което пише библейският коментар, точно за пасажа, който изучаваш.
Участвай в малка група за изучаване. Понякога само приносът на някой друг ти дава нови прозрения. Обсъждайки нещата, ще установиш, че собственото ти разбиране се оформя много по-добре, отколкото ако изучаваш словото сам.
Задай въпросите си на уважаван от теб човек, който изследва Библията, например на пастор, учител, родител, друг тинейджър с духовни прозрения или на някое списание.
Нека разбирането ти се основава на повече молитва. Моли се, докато четеш пасажи, и се вслушвай в Божиите внушения. Не спирай да се молиш.
След това си дай сметка, че може би се опитваш да запомниш всичко, което си чул или прочел за Библията, след като всичкото, което наистина трябва да направиш, е да се връщаш там, за да поддържаш контакта си с Исус. Постоянно се връщай към Писанието в търсене на твоя Спасител.
И последният въпрос за днес. Какво може да направи човек, след като вече прави всичко, което си мисли, че Бог желая от него, понеже го обича и желая да му служи, но не вижда никаква промяна в живота си?
Какви промени очакваш? Да вършиш всичко, което си мислиш, че Бог желая от теб, ворен от любовта, и да му служиш. Това е същността на най-важното.
Обаче нека разгледаме една история от Библията. Историята на Давид. Неговият пример показва, че Божието благословение не винаги идва с явни промени. Според Първо царе 16 глава 13 стих, когато Самуил помазва Давид за цар, Господният дух дойде със сила на Давид от същия ден и после. Не очакваш ли след това Давид да бъде коронясан за цар? Не. Той се връща отново да се грижи за стадата. След това свири на арфата си пред депресирания цар, убива Голиат и прекарва няколко години, криейки се от Саул в пустинята.
Дори след смъртта на Саул, Давид става цар само на Юдовото племе. И чак 7 години по-късно останалите 11 племена също го молят да стане техен цар. Чудя се, дали Давид не е търсил по-голяма промяна в живота си, също като теб, и дали не се е питал, защо трябва да чака толкова дълго време.
Често си мислим и за апостол Павел, който проповядва на големи множества и основава църкви. По-голямата част от книгата Деяния на апостолите описва неговата дейност. Но след обръщането си той прекарва цели 3 години в арабската пустиня, позволявайки на Бог да коригира теологията му. Чуда се дали е очаквал по-активни промени по време на тези частни уроци.
Дори Исус не започва познатото ни служене, докато не навърши 30 годишна възраст.
Ти какви промени очакваш? Римляни 8:29 обещава уподобяване на Христос, което включва и духовни дарби, като любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Сигурно се сещаш, че става въпрос за плода на духа, записан в Галатяни 5 глава.
Наслаждавай се на спокойствието, докато го имаш. Бъди готов за бурите, които ще ти връхлетят, и дръж погледа си насочен към обичта и служенето на Бога. Може да не се случи веднага, но повярвай ми, животът ти ще се промени.
Дочуване до следващия път!